Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. İran səfiri iddia edir ki, Amerika və Rusiya Qəbələ radarı məsələsində Azərbaycanı saya salmırlar.
Onlar sanki Azərbaycan Cumhuriyyətinin dövləti, məsələn, yoxcan sayılır, öz aralarında bir-birinə siz hala buyurun. Bu bir növ başqa cürlü siyasətdə mənası olur.
İran səfirinin iddiası Azərbaycanın hakim partiyasında qıcıq yarattı.
Ola bilsin ki, cənab səfir Qəbələ RLS-lə əlaqədar söhbətlərin məğzini kifayət qədər öyrənmədən bu cür çıxış edir.
Abdullah Gül prezident seçkilərinin birinci turundan keçmədi, amma Türkiyədəki tərəfdarları elə də məyus deyirlər. Azərbaycana 2 milyard dollarlıq körpü lazımdırmı?
Savadsız adamlar deyir ki, körpü bizə lazım deyil. Çox gözəl layihədir, mən 5-50 bu layihəni dəstəkləyirəm.
Əhalinin haradasa 40%, 50% dəqiq işsizdir. O işsizləri nəzərə alaraq elə bir dənə o səbəb gətirmək bəs eləyər.
Və qərb ölkələrində müsəlmanlardan ən çox xoşu gəlməyən kimdir? Son sorğunun nəticələri. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad sabah Bakıya gəlir, amma artıq indidən İranın Bakıdakı səfirinin dedikləri Azərbaycanın hakim partiyasında qıcıq yaradıb. Söhbət Qəbələ radarından gedir. İyunda Rusiya prezidenti Putin Amerikaya təklif elədi ki, o İrana qarşı raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda yerləşdirsin. İndi iki ölkə arasında müzakirələr gedir. Azərbaycan da belə bir təklifə müsbət yanaşdığını bildirib. Amma İranın Bakıdakı səfiri iddia edir ki, Amerika və Rusiya Azərbaycanı saya salmırlar. İlqar Rəsulun söhbəti.
İran prezidenti Əhmədinəcadın Azərbaycana ilk rəsmi səfərinin əsas məqsədi və prezidentlər arasında müzakirələrdə toxunulacaq məsələlərlə bağlı müxtəlif fikirlər səslənməkdədir. Siyasi ekspertlər bu səfərdə İran-Amerika münasibətləri, Xəzərin statusu, İran-Ermənistanla əlaqələri, Qəbələ-RLS, iqtisadi əlaqələr və iki tərəfli münasibətlərin müzakirə olunacağını deyirlər. Hələ üstünlüyü daha çox sadaladığım məsələlərin birinə versə də, hamı iqtisadi əlaqələrin və qonşuluq münasibətlərinin də müzakirə mövzusu olacağını deyir. İranın Azərbaycandakı səfiri Nasir Həmidi Zarə isə səfərdə əsas məqsədin məhz iki ölkə arasında mövcud olan münasibətlərin daha yüksək səviyyəyə qaldırılması və iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi olduğunu bildirir.
İqtisadi əlaqələr, investisiya barəsində əlaqələrin möhkəmləndirilmək o münasibətləri təşkil edir.
İran səfiri əlavə edir ki, qarşılıqlı münasibətləri inkişaf etdirmək üçün bütün imkanlardan istifadə olunacaq. Onu da deyim ki, siyasi ekspertlərin bir qismi Cənab Əhmədinəcadın Bakıya səfərinin əsas məqsədi kimi Qərb-İran münasibətlərindəki vəziyyəti göstərir. Nasir Həmidi Zarə bu barədə deyir ki, əslində bəzi qəzetlər və ya televiziyalar diqqəti çəkmək üçün İran-Amerika münasibətləri barədə mənfi xarakterli məlumatlar yayırlar. Amma bunun əksin olaraq Amerikanın həm yüksək rəsmi səviyyələrində, həm də xalqının arasında İranla daha çox səmimi, yaxın münasibət olmasını istəyirlər. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə deyir ki, Prezident Əhmədinəcadın Bakıya səfərinin mahiyyətində Azərbaycan-Amerika münasibətləri dayanır.
İranı ən böyük narahatlığın doğuran məsələ Amerikanın Azərbaycandakı hərbi mövcudluğunun gücənməsidir. İran istəmir ki, Azərbaycandan ona bir dövlət kimi xətər gəlsin. Bütün İran əlində sonsuz danışıqlar, görüşlər, bütün İranın çabaları ona yönəlib ki, Azərbaycanda Amerikanın hücum xarakterli bazaları yerləşdirilir.
O ki, qaldı Qəbələ-RLS-i birgə istifadə etmək barədə Rusiyanın Amerikaya təklifinə, bu İran üçün önəmli məsələ deyil. Çünki o, müdafiə xarakterli stansiyadır və həmin stansiya olmadan da Amerikanın məlumat əldə etmək imkanı var. Zərdüş Əlizadə belə deyir. İran səfiri Cənab Zari də Qəbələ-RLS-in onları narahat etmədiyini bildirir.
Bizdən çox Azərbaycan Cumhuriyyətinin xalqı və dövləti buna maraq göstərməlidir. Çünki onlar sanki Azərbaycan Cumhuriyyətinin dövləti, məsələn, yoxcan sayılır. Öz aralarında bir-birinə siz hala buyurun, dünənin cəmdən var adımsa. Yəni, Azərbaycan Cumhuriyyətinin müstəqilliyin, özünə torpaq bütünlüyün və o qarşılıqlı münasibətləri nəzərə alaraq bu bir növ başqa cürlü siyasətdə mənası olur.
Cənab Zari deyir ki, hər halda İran bu məsələni həssaslıqla izləyir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının üzvü deputat Mübariz Qurbanlı isə səfirin bu məsələdə yanıldığını düşünür.
Ola bilsin ki, cənab səfir Qəbələ RLS-lə əlaqədar söhbətlərin məğzini kifayət qədər öyrənmədən bu cür çıxış edir. Hamıya bəllidir ki, Vladimir Putin bu təklifi irəli sürərkən Azərbaycan prezidentinin də bununla əlaqədə məlumatlı olduğunu bəyan edibdir.
Mübariz Qurbanlı bildirir ki, Azərbaycan Qəbələ Erilisin yerləşdiyi ərazini yox obyekti icarəyə verib və istədiyi vaxt icarə müqaviləsini pozmaq hüququna malikdir. Mübariz Qurbanlı İran prezidentinin Azərbaycana səfərinin mahiyyətində daha çox qarşılıqlı münasibətlər və iqtisadi əməkdaşlıq dayandığını desə də, bu görüşün regional və qlobal problemlərin də müzakirəsi üçün imkan yaratdığını bildirir.
İlqar Rəsulun söhbəti. İran-Azərbaycan münasibətlərini siz necə şərh eləyərdiniz? Bu sualla biz Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında dinləyicilərimizə müraciət eləmişik. Sorğuda dini və mənəvi bağlılığı olan ölkələrdir. Cavabını verənlər 20%-dir. 80% hesab eləyir ki, İran və Azərbaycan bir-birini o qədər də sevməyən ölkələrdir. Bu, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən sorğunun ilkin nəticələridir. Səs vermə davam eləyir. Türkiyədə isə Abdullah Gül prezident seçkilərinin birinci turundan keçə bilməyib, amma onun tərəfdarlarının heç də məyus olmadığı görünür. Bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Türkiyə parlamentində bugün prezident seçkiləri başlayıb, amma ssenari dəyişməyib. İslamçı kökləri olan hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasından namizəd yenə də Abdullah Güldü, hazırki xarici işlər naziri. Və o yenə də birinci turdan keçə bilməyib. Keçən dəfə apreldə Abdullah Gülün namizədliyinin müzakirəsi onunla nəticələndi ki, Türkiyənin dünyəvi dövlət quruluşuna təhlükə yaranması bildirilməklə çoxminli mitinglər keçirildi. Ordu seçkilərin narahatlıqla izlədiyini dedi. Bugün Abdullah Gül prezident seçkilərinin birinci turunda qalib gələ bilməyib, amma tərəfdarları elə də məyus görünmürlər. İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadənin reportajı.
Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının internet saytındakı 27 aprel ultimatumunun təsirini 22 yıldakı parlament seçkilə bərtərəf etməyə çalışıb 10 gün əvvəl prezidentliyə namizədliyini təzələyən Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül, prezident seçkisinin birinci tur ərəfəsində müstəqil millət vəkilləri ilə görüşdü. Keçmiş başnazir Məsud Yılmaz boş bülletini kutuya salacağını bildirdi. Ölkənin ən böyük qeyri-hökumə təşkilatlarından biri olan Türkiyə Vəkillər Kolleyiyaları Birliyinin sədri Özdəmir Özov, Abdullah Gülə dəstək turlarındakı soyuq duşu yaşatdı. Özov dedi ki, prezident seçkisi ilə bağlı olaraq yaşanan böhranlardan dərs çıxarılmadığını görürük. Biz Abdullah Gülün insanlığına və şəxsiyyətinə son dərəcə sayğılıyıq. Ancaq cümhuriyyətimizin ən yüksək vəzifəsindən söhbət gedəndə bugünə qədər gördüyü işlərin bizi rahat etdiyini düşünmədiyimizi bəyan etmək istəyirəm. Türk iri sərmayəsini təmsil edən təşkilatlar keçən həftə Abdullah Gülə dəstəyini elan edərək bir növ bizi Gülün keçmişi və ya gələcəyi, şəxsi həyatı yox, malımızın, mülkümüzün gələcəyi maraqlandırır, dedilər. 367 səs alaraq prezidentlik işini birinci turda bitirməyə çalışan Abdullah Gülün qarşısında Kürt təmayüllü Demokratik Toplum Partiyası, PKK terror təşkilatının ömür boyu həbsə məhkum edilmiş başçısı Abdullah Öcalanın yaşayışını yaxşılaşdırmağı gündəliyə gətirəndə, Gül Türkiyənin unitar strukturu birlik və bütövlüyünü müdafiə etdi və Demokratik Toplum Partiyasının dəstəyi olmadan 28 avqustda ikinci turda seçilməyə üstünlük verdi. Məclisdə keçirilən seçkinin ilk turunun nəticələri Abdullah Gül 341 səs, Sabahattin Çakmakoğlu 70 səs və Tayfun İçli 13 səs şəklində oldu. Bu tablo, Adalet və Qalxınma Partiyasından səs verməyə haqqı olan 340 millət vəkilinin hamısının seçkiyə gələrək Abdullah Gülə, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının 70 millət vəkilinin Yeşilliklə və Sabahattin Çakmakoğluna və 13 millət vəkili olan Demokratik Sol Partiyasının keçmiş dövlət naziri Tayfun İçliyə səs verdiyini göstərir. Böyük Birlik Partiyasının sədri Muhsin Yazıcıoğlu'nun əvvəlcədən vəz etdiyi kimi Abdullah Gülə səs verdiyi görünür. İlk turdan sonra Demokratik Toplum Partiyasının sədri Ahmet Kürç, Abdullah Gül ilə diyaloqların davam edəcəyini açıqlasa da, ortaya çıxan tablo Kürt təmayüllü 21 millət vəkilinin dəstəyinin ikinci turda seçilmək üçün Abdullah Gülə kömək etməyəcəyini, buna görə də bütün hazırlıqların 28 avqusta endeksləndiyini göstərir. Parlamentdəki 550 millət vəkilinin yarısından bir artı səsini, yəni 276 səs alacaq Abdullah Gülün avqustun 28-də Türkiyənin 11-ci prezidenti seçilməsi gözlənilir. Abdullah Gül'ün 28 avqustda prezident vəzifəsini Ahmet Necdet Sezer'dən təhvil alması durumunda 27 apreldə yazılı ultimatumu ilə qarşılaşdığı silahlı qüvvələrin yüksək rütbəli generalları ilə dövlət başçısı mövqeyində ilk görüşü 30 avqust zəfər bayramında olacaq.
Mayıs Əlizadənin reportajı. Türkiyədəki seçkiləri biz yaxından izləyəcəyik və sizə ən operativ məlumatları çatdırmağa çalışacağıq. Kontekst verilişi davam edir.
Malı aparırlar, bunu hər yerinə çıxırlar. Bu mal vagon. İnsan 15 il vagonda yaşamaz.
O da qarını tutdurub biri indi. Elə sancı tuturur, bax, sən də mənim qardaşım qaçır, qatayda deyim, amma sancı qarımı doğurur, ürək bulanması verir.
Bədə vurmasın, ürəyimiz dayananda özümüzə su tökürük, dayanat eləyirik, bax belə.
Müslidə insan hələ də dəmir vagonda yaşamağa çalışdığı, şəhərcikdə görüb eşitdiklərimiz təkcə bunlar deyil. Dəmir vagonlarda insanın yaşamaq mübarizəsini Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajda dinləyir.
Bax, bax, bax, bax. İnsan da belə çürüyür.
Ha, indi bir yolluq torpaq varsa, desinlər varını, qaydasın. Yoxsa da elə hara sürüyürlər, aparırlar, cəhənnəm alıq gedək, orada ölək də.
Babək Bəkirin İmişlidəki vaqon şəhərciyindən xüsusi reportajına kontekst proqramından dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Verilişimiz davam eləyir. Əgər pul başdan aşırsa, onu nə etmək lazımdır? Sandığa yığıb saxlamaq yoxsa xərcləmək? İndi Azərbaycan hökuməti fikirləşir ki, 20 ilə ki neftdən 200 milyard dollara yaxın pul qazanacaq, onu nə etsin? Hökumət elan eləyib ki, neft fonduna yığılan pulların 75%-ni xərcləyəcək, 25%-ni isə gələcək nəsillərə saxlayacaq. İndi kanallar çəkilir, körpülər tikilir, qaçqınlar üçün yeni qəsəbələr salınır. Bir körpü də Bakı buxtasının üstündən çəkilə bilər. Buna 2 milyard dollar xərclənə bilər. Amma sual yaranır ki, rəsmi statistikaya görə 2 milyon nəfərəcən kasıbı olan, 1 milyon nəfərəcən qaçqını olan ölkədə belə bahalı layihələr reallaşdırmaq nə dərəcədə vacibdir? Müstəqil ekspertlər deyirlər ki, inflyasiya onsuz da yüksəkdir, körpü də bir tərəfdən pulu qiymətdən sala bilər. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Hökumət dəniz üzərindən keçməklə Bayılburnundan Zıq qəsəbəsinə də yol çəkilməsini planlaşdırır. Bu haqda xəbəri ötən həftə Nəqliyyat Nazirliyi yayıb. Nazirlikdən bildirilir ki, yaxın zamanlarda tikinti üzrə tender elan olunacaq. Layihənin gerçəkləşməsi üçün tələb olunan 2 milyard dollar isə neft fondundan ayrılacaq. Nəqliyyat Nazirliyinin yetkililəri bildirir ki, Bakıda nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramı çərçivəsində qəbul edilən qərar paytaxtda ildən ilə artan tıxacların aradan qaldırılması baxımından olduqca önəmlidir. Belə bahalı layihəyə vətəndaşların münasibəti necədir? Bu sualı Bakı bulvarında istirahat edən vətəndaşlara ünvanladıq.
Heç ağlınıza gəlibmi dənizin bu tərəfindən o tərəfə suyun üstündə maşınla gedəsiniz?
Hə, lap yaxşı olar. Yol rahat olar da, tez getmək olar.
Əlbəttə ki, daha vacib işlərimiz var. Əhalinin hardası 40%-50% bir dəqiq işsizdir. O işsizlər nəzərə alaraq elə bir dənə o səbəb gətirmək bəs eləyər.
Savadsız adamlar deyir ki, körpü bizə lazım deyil. Çox gözəl layihədir. Azərbaycan irəli getməlidir. Körpülər nə qədər çox olsa, bir elə Azərbaycan qüdrəti böyük olacaq. Adam var istirahat eləmək istəyir, gəmi ilə gedər. Yox, gəmi işləməz, dalğalı olar hava, körpü ilə gedər. O gəmilərin gediş-gəlişinə də mane olmayacaq. Bütün dünyada hündür körpülər var, dənizin üstündə, altında da gəmilər olsun. Cəmaat bir tərəf pul ayrı-ayrı xərcləsin, pul ayrı-ayrı xərcləsin. Əbə hökumətin büdcəsində pul olanda gəl belə şeylər xərcləsin da. Bu da inkişafdır da.
İqtisadçı Zöhrab İsmayıl isə neft pullarından daha səmərəli yararlanmağın tərəfdarıdır.
Ölkənin bütün problemləri həll olunsaydı, belə bir layihə barədə də fikirləşmək olardı. İndiki halda körpü layihəsinə 2 milyard dolların yatırılması ən azı israfçılıqdır, neft gəlirlərinin göyə sovurulması.
Zöhrab İsmayıl düşünür ki, körpü tikintisi heç də tıxac probleminin çözümü demək deyil.
Özünü göstərir bu 20 yanvar körpüsündə, hansı ki şəhərə daxil olan avtomobillərin təxminən 10%-i buradan keçir, qalanı yenə körpünün altından keçir. Öyrənmək lazımdır ki, Bayıl zonasından Zırx tərəfə nə qədər avtomobil gedir gündə? Bundan ötürü bu 2 milyard dolları xərcləməyə dəyərmi?
İqtisadçının sözlərinə görə belə böyük pul kütləsi eyni zamanda inflyasiyanı sürətləndirəcək. O, layihənin dəyərinin tikinti zamanı arta biləcəyini də proqnozlaşdırır.
İnflyasiya tempinə çox ciddi təsir eləyəcək. Neft gəlirləri elə istifadə olunmalıdır ki, o eyni zamanda ölkəyə ya sosial səmərə gətirsin, ya maddi səmərə gətirsin. Dövlət investisiya şirkətinə keçən ilin büdcəsində cəmi 100 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Və hər il ayırmaq olar bu qədər. 2 milyard vəsaiti hansısa körpüyə sərf eləməkdənsə, onun 5%-ni hər il dövlət investisiya şirkətinə ayırmaq olar. Bir neçə ildən sonra da dövlət həmin payını da satıb əlavə vəsait əldə edə bilər.
Əslində dəniz üzərində tikili Azərbaycan üçün yenilik deyil. Çünki 1949-cu ildə estakadalar üzərində qurulan və indiyə qədər analoqu olmayan neft daşları Azərbaycandadır. Hələlik Bayıldan Zığa uzanan yolun tikintisində Azərbaycan şirkətlərinin də iştirak edib etməyəcəyi bəlli deyil. Bəlli olan odur ki, yaxın illərdə Bakının adı ən bahalı körpüləri olan paytaxtlar sırasına qatılacaq.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Gələn aydan tələbələrin də xərci xeyli arta bilər. Amma bu haqda elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Axır illər dövlət hesabını oxuyan tələbələrin təqaüdü bir xeyli artırılıb. İndi orta təqaüd təxminən 50 dollardır. Bu günlərdə isə Azərbaycan mətbuatında belə bir məlumat getdi ki, tələbələrin təqaüdü yenə də özdə kəskin şəkildə yenə artacaq. Amma hələ artım xəbəri təsdiqlənməmiş bəlli olub ki, sevinmək tezdir. Həmin artımı yeməyə hazır olanlar var. Durna Səfərli və Vüsalə Əlbəylinin söhbəti.
Bir tələbə yataqxanası təsəvvür edin. İşıqlı və təmiz otaqlar, dümağ yataq dəsti, ayrıca hamam və tualeti, işlək lifti, üstəlik 24 saat cağbacaq işləyən pulsuz interneti. Səhər yeməyi də öz yerində. Bütün bunlar da vur tut 35 avroya. Öz manatımızla desək 35 manata. Tələbələr, tez sevinməyin. Bunların dadını ancaq İtaliyada təhsil alan gənclər çıxaracaqlar. Söhbət Palermo şəhərindəki Saverio tələbə yataqxanasından gedir. Azərbaycan tələbələri isə bu il yenə də qaçqın və köçkünlərin məskunlaşdırıldığı tələbə yataqxanasında az sayda təklif olunan otaqlarla kifayətlənməli olacaqlar. Burada tələbələri təklif olunan nədir? Bu sualın cavabı elə yataqxananın həyətinə daxil olanda məlum olur. Sınıq pilləkənlər, zibil qoxulu həyət, pəncərələrdən aşağı tolazlanan qarpız qabıqları. Otaqlarda isə danışmayaq. Bunlarla razılaşmayan ali məktəbə bu il qəbul olmuş Gəncədən gələn tələbə Rıza Məmmədov da indidən başına çarə axtarır.
Məndə olan məlumatlara görə Bakıdakı yataqxanaların vəziyyəti elə yaxşı deyil. Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanaların. Yəqin ki, kirayədə qalacam. Hələ ki, bu barədə düşünürəm. İnşallah yəqin ki, tələbə yoldaşlarımla tanış olandan sonra bu barədə fikirləşərəm.
1992-93-cü illərdə Azərbaycanın rayonları işğal ediləndən sonra əksər ali məktəblərin yataqxanalarında da qaçqınlar məskunlaşdırılıb. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin 7 tələbə yataqxanasındakı 645 otaqdan cəmi 35-i tələbələrindir. Yataqxanadan narazı tələbələrin ümid yeri kirayə evlərdir. Bir neçə universitetin yerləşdiyi Elmlər Akademiyası metro stansiyası çərçivəsində Hüseyn Cavid prospektində bina və həyət evlərindən asılı olaraq kirayə evlərin qiyməti fərqlidir. Bakı Dövlət Universiteti, Texniki Universitet, İnşaat Universitetinin yerləşdiyi ərazilərdə normal şəraitli bir otaqlı evlər 300-350 ABŞ dolları civarındadır. Bina evlərində iki otaqlı ev isə 500 dollardan aşağı kirayələnmir. Bunları ev alqı satqısı ilə məşğul olan Azər Aliyev deyir.
Ən minus haldır bugün bizim cəmiyyətimizdəki. Əlində imkan olan insan, məsələn, 3 dənə, 4 dənə evi var, kirayə verir bu evi. Heç olmasa bunu 10 şirvan, 5 şirvan aşağı elə ki, bu öz tələbəmiz yaşaya bilsin da. Özümüzün tələbələrimizə oha deyirlər, nəinki o bürsülərə. Ona görə dartılırlar xarici tələbələrə ki, onlar da həddindən artıq pis vəziyyətə qoyurlar mənzilləri. Öz tələbələrimiz öz evləri kimi yeri gözəl saxlayırlar. Xarici gəlir, dağdır gedir. 500 dolları da görürsən, çıx pulun qoyub qalır. Bax, belə tendensiyalar tez-tez.
Bu qiymətlər tələbə Rızaya ailəsinin ayırdığı büdcəni kölgədə qoyur. O, ən bahası 150 manatlıq ev tuta biləcəyini deyir.
Sadəcə olaraq imkanı çatan bir kirayə, normal yaşayış. Hər halda bildiyimə görə mənim büdcəmdən əlim çatan qiymətdən yuxarıdır. Kirayə yəta 150 manatlıq, 100 manatlıq.
Keçmiş təhsil naziri Firdün Cəllov tələbələrin kirayə 300 dollar verməkdən xilas yolunu belə görür.
Mövcud yataqxanalar qaçqınlar onları vəziyyətə salıb. Onlarda da tələbələrin yaşaması da mümkün deyil. Ona görə hər universitet özünə uyğun səliqəli, müasir tələbələrə cavab verən, kompüter salonları olan, idman salonu olan yataqxana yaratmalıdır ki, tələbələr normal həyatlarını orada keçirə bilsinlər. Yataqxanaların sayını artırmaq lazımdır. Bizdə də Allah şükür imkan var da neftdən istənilən qədər gəlir gəlir. Mənə elə gəlir ki, əgər hökumət bu məsələyə diqqət artırsa, tələbələrin xeyrinə olar.
Xarici tələbələrin ev kirayələrkən qoyduğu şərtlər sırasında peyk anteni, paltaryuyan maşın və s. olduğu halda yerli tələbələrin istədikləri isə yatmağa rahat yer, yunmağa təmiz sudur. Amma onların tələbləri arasında fərq olduğu kimi yaşadıkları evə görə ödədikləri də fərqlidir. Əgər bir əcnəbi tələbə 500 dollara 2 otaqlı ev tək başına sifariş verirsə, 4-5 nəfər yerli tələbənin 200 manatlıq kirayə pulunu verməyə gücü çatmır. Ev alqı-satqısı ilə məşğul olan Azər Aliyev deyir ki, yerli tələbələr evlərin kirayə haqqını 3-4 gün gecikdirdiyi üçün onlara mənfi münasibət göstərilir. Eviyə baha verirlər ya da ki heç vermirlər. Onun təbirincə desək, tələbə axtarsa da bu dəqiqə heç 200 dollara ev tapa bilməz. Yəni ötən il bulkindən ucuz olub. Əvvəl 250 dollara verilən evlər bu il 300 dollara verilmir. Üstəlik, əgər kirayə verilən evlərdə sayğac quraşdırılıbsa, tələbənin yükü biraz daha çox olacaq.
Durna Səfərli və Vüsalə Əlbəylinin reportajını dinlədiniz. Azadlıq radiosu.az saytında isə təhsil sahəsi ilə bağlı bir forum keçirilir. Sualımız da belədir. Müəllimələrin dərsə şalvarla gəlməsinə mümkün qadağanı necə qiymətləndirirsiniz? Sizin də əgər bundan bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, azadlıqradiosu.az saytına daxil olub, öz fikrinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Vaxt var idi, keçmiş Sovet ölkələrində seçkilərdə ATƏT-in müşahidəçilərini hökumətlər tənqid edirdi, indi vəziyyət deyəsən dəyişir. Keçən şənbə Qazaxıstanda parlamentin aşağı palatasına seçkilər keçirildi, müxalifətə bir yerdə çatmadı, amma ATƏT-dən olan müşahidəçilər dedilər ki, bu irəliyə doğru addım sayıla bilər. ATƏT 2 il qabaq Azərbaycandakı parlament seçkilərini də irəliyə doğru addım adlandırmışdı və bəzi müxalifət partiyaları Avropalı müşahidəçiləri saxtakarlığa qarşı kifayət qədər prinsipial mövqe tutmamaqda günahlandırmışdılar. Qazaxıstandakı seçkilərdən sonra bəziləri ehtimal edirlər ki, 2 ilə tam bəlli olacaq ki, ATƏT-in belə ikili rəylərinin kökündə nə durur? Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Neft ölkəsi Qazaxıstanda seçkilərdə 98 yer var idi, onun da hamısını hakim Nur Otan partiyası qazandı. ATƏT isə deyir ki, bu seçki demokratiya doğru bir addımdır. ATƏT-in 450 nəfərdən ibarət müşahidə missiyasının rəhbəri, Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisinin başçısı Lyubomir Kopaç ancaq eyni vaxtda etiraf eləyir ki,
Я никогда не видел демократическую страну, у которой в парламенте одна политическая партия.
Мən heç vaxt elə demokratik ölkə görməmişəm ki, parlamentdə cəmi bir partiya olsun. Parlamentə düşmək üçün 7%-lik həddi keçmək lazım idi. Qazaxıstanın iki əsas müxalifət partiyası isə Sosial Demokratik Partiya və Ağ Yol Partiyası 4% və 3% səs yığıblar. Parlamentdə bir yer belə qazanmayıblar. Sosial Demokratların lideri Kosanov deyir ki, bu seçki ilə cəmiyyət axırıncı illüziyalarını da itirdi. Mən buna parlament deyə bilmərəm. Partiyanın başqa həmsədri Əbilov bu seçkiləri absurd adlandırıb. O deyib ki, bu SSRİ dövrünə qayıdışdır. Bəs bütün bunlara Mərkəzi Seçki Komissiyası nə deyir? Komissiyanın sədri Turqan Kulov deyib ki, bir dənə şikayət belə gəlməyib, gəlsə araşdırılacaq. Ən çox narazılıq isə səslərin sayılmasındandır. ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Kopaç da New York Times-a deyib ki, səslərin sayılması ATƏT-i tam məyus eləyib. Məntəqələrin 40%-ində bu səs sayma ya pis olub, ya da çox pis. Qəzet soruşub ki, bəs niyə ATƏT deyir bu seçki irəliyə doğru addımdır? ATƏT-in rəsmi verdiyi qiymətdə irəliləyiş alqışlanır. Kopaç cavab verib ki, bir sıra məntəqələrdə əvvəlki seçki ilə müqayisədə xeyli yaxşılaşma var. New York Times yazır ki, bu qədər pozuntu olan seçkiləri ATƏT-in parlament nümayəndə heyətinin başçısı Kanadalı Di Nino da müsbət qiymət verib. O deyib ki, belə seçkilərlə təkamül yolundan Qazaxıstan demokratik ölkə olmağa doğru gedir. International Herald Tribune Georgetown Universitetinin mərkəzi Asiya üzrə eksperti Sean Roberts-dən soruşub ki, necə olur ki, bu seçkilərə ATƏT bir tərəfdən irəliləyiş deyir. O biri tərəfdən deyir, bu seçkilər beynəlxalq standartlara cavab vermədi. Beynəlxalq aləmdə bu seçkilər Qazaxıstana təsir eləyəcəkmi? Roberts deyib ki, əgər Qazaxıstan bu seçkilərdən sonra düşünüldüyü kimi 2009-cu ildə ATƏT-ə sədirliyi qazansa, bu o deməkdir ki, ATƏT nə uğrunda çalışırsa, o məqsədlərin hamısı dəyişib. ATƏT daha o ATƏT deyil. İstənilən halda New York Times yekun olaraq belə bir ifadə də işlədir ki, siyasi partiyaların süd dişi çıxarma mərhələsində olan ölkədə 7%-lik hədd qoymaq düzgün deyil. Financial Times da yazır ki, belə seçki ilə neft ölkəsi Qazaxıstan, Özbəkistana və Türkmənistana doğru gedir.
Elxan Nəsirbilinin söhbəti. Avropanın özündə isə sorğu keçiriblər, məlum olub ki, müsəlmanlardan ən çox xoşu gəlməyən kimdir? Bununla bağlı aparılan son sorğunun nəticələri elan olunub. Sorğunu Financial Times qəzeti bir də Harris Poll təşkilatı bir yerdə keçiriblər. 6 ölkədə, 5 Avropa ölkəsində, Britaniya, Fransa, Almaniya, İtaliya və İspaniyada, bir də Amerikada. Esteri dağılandan sonra Azərbaycandan da qərb ölkələrinə muhacir kimi köçənlər az olmayıb. Financial Times qəzeti ilə Harris Poll'un birgə keçirdiyi sorğuda respondentlərə belə bir sual da verilib ki, övladınız müsəlmanla ailə qurmaq istəsə, buna etiraz eləyərsizmi? Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Britaniyalıların əksəriyyəti müsəlmanlardan ehtiyat eləyir. Eyni zamanda müsəlmanları ölkə təhlükəsizliyi üçün qorxulu olduğunu düşünür. Bunu qərargahı New Yorkda yerləşən Harris Interactive öz aylıq araşdırmasında qeyd edib. Britaniyalılar düşünür ki, müsəlmanlar Britaniyada böyük təsir qüvvəsinə malikdir. Bu isə son nəticədə onların fikrincə ölkə siyasətinə də təsirsiz ötüşmür. Amma Avropa irqçiliyi münasibətləri üzrə ekspert Eric Blake əksinə deyir ki, Britaniya parlamentinin 646 üzvündən cəmi 4-ü müsəlmandır və onlar heç də Britaniyanın İraqla bağlı siyasətini dəyişə bilmədi. Ekspertlərin fikrincə, Britaniyalıların müsəlmanlara qarşı qərəzli düşünməsinin əsasında iyulun əvvəlində London və Glasgow şəhərlərində terrora cəhd durur. O zaman polis hadisə ilə bağlı bir neçə müsəlmanı həbs eləmişdi. Amma Britaniyanın Müsəlmanlar Birliyi Harris Interactive-in keçirdiyi sorğunun Financial Times qəzetində nəşrini pisləyib. Bunu müsəlman ictimaiyyətinə qarşı zərərli kampaniya adlandırıb. Britaniyalılardan fərqli olaraq fransızlar isə müsəlmanlarla həm dostluğa, həm də nigaha müsbət baxır. Bunu da araşdırma göstərib. Rəyə soruşulan 6 ölkədən övladlarının müsəlmanla ailə qurmaq istəyinə ən az fransızlar qarşı çıxacağını deyib. Britaniyalılar isə yenə də bu siyahıda birinci yerdə durur. Fransızlar digərlərindən fərqli olaraq daha az düşünür ki, müsəlmanlar ölkə təhlükəsizliyi üçün qorxuludur. Məhz fransızların yaradan çox hesab bilir ki, Fransadakı müsəlmanlar ədalətsiz tənqidin və qərəzli münasibətin subyektinə çevrilib. Digər tərəfdən isə fransızların müsəlmanları digərlərindən fərqli, daha yüksək qiymətləndirməsi qəribə görünə bilər. Çünki hələ 3 il öncə Fransa hökuməti məktəbə müsəlman başörtüklərinin və başqa dini simvolların geyinilməsinə qadağa qoyub. Başqa tərəfdən isə 2 il öncə Fransa ətrafında müsəlmanlarla toqquşma olmuşdu. Amma Fransadakı demografiya institutunun demoqrafı Patrick Simon hesab edir ki, 2005-ci ilin noyabrındakı hadisələr Fransa hökumətinə qarşı islamçıların üsyanı olmayıb. Simon qeyd edir ki, o vaxt Fransada sosial hərəkət olmuşdu və onun da dinlə heç bir əlaqəsi olmayıb. Avropalılardan fərqli olaraq daha az müsəlman yaşayan Amerikada isə əksinə düşünənlər var. Amerikalılar məktəblərdə və iş yerlərində dini simvolların, başörtüklərin geyinilməsinə pis baxmasa da, müsəlmanların ölkə siyasətinə təsirinin böyük olduğunu, gələcək bir il ərzində isə terror təhlükəsini gözlədiklərini deyir. Azərbaycan Dini Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Altay Göyüşov hesab bilir ki, xristiyan aləmində olduğu kimi müsəlman ölkələrində də qarşı tərəfə qarşı qorxu, bir növü rəqibli hissi var. Ekspert deyir ki, İslamın şiəlik qolu geniş yayılmış Azərbaycanda da İslamçı ekstremistlərə qarşı münasibətlər bir mənalıdır. Amma bu demək deyil ki, Azərbaycanda qərb ölkələrinin hər sahədə fikrini bölüşür.
İstər Taliban rejimi, istər Əl-Qaida kimi məsələlərə münasibət bir mənalı şəkildə mənfidir. Amma bu mənfi münasibət eyni zamanda qətiyyən o demək deyil ki, Azərbaycan ictimai rəyində, tutaq ki, qərb ölkələrinin ordularının, NATO-nun və s. istər İraqa, tutaq ki, istər də Əfqanistana, belə deyək, müdaxiləsinə müsbət yanaşıb. Avvazidən söhbət gedir. Sözsüz ki, sosial politologun münasibəti bütövlükdə ictimai rəyin münasibətindən fərqlidir.
Alta Göyüşov deyir ki, bir çox qurumlar, birliklər ictimai rəyi manipulyasiya eləməyə meyillidir. Çünki demokratiya və təhsil səviyyəsi aşağı olan ölkələrdə buna nail olmaq çox asandır.
İki səbəb, cəmiyyətin açıq olmaması, cəmiyyətin daha çox totalitar metodlarına idarə olunması, ikinci tərəfdən isə təhsil səviyyəsinin aşağı olması, belə deyək, o ictimai rəydən manipulyasiya eləməyə imkan verir və bu zaman ayrı-ayrı qruplar, ayrı-ayrı daxili marağı olanlar bu ictimai rəyin anti-qərb əhval ruhiyyəsinə döndərməyə və yaxud da ki, anti-qərb əhval ruhiyyəsində təbliğ eləməyə müvəffəq olurlar.
Sevinç Hüseynzadə. Bu kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə həmkarım Babək Bəkirin İmişlidəki vaqon düşərgəsindən hazırladığı xüsusi reportajla davam edəcək.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj.